majelis hakim konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang yang memeriksa perkara nomor 47 PUU 22 tahun 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara hakim anggota, yang mulia Prof. Guntur, dan hakim anggota yang mulia Pak Dr. Arsul Sani, saya sendiri Ridwan Mansur selaku ketua panel, dan juga yang sudah hadir ya, para pemohon perkara ini ya. Saudara sudah mengajukan permohonan ini ya. Iya, seluruhnya prinsipal ini. Pemohon langsung. Ya, silakan perkenalkan yang hadir.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, kita 5 orang pemohon untuk mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Saya Elrodo Sihaloho, kemudian juga ada rekan Saiful, kemudian Pierre Abraham, dan ada Pak Usman di sebelah paling kanan, dan kebetulan ada satu rekan kita yang berhalangan hadir langsung, jadi terhubung lewat online, Bapak Andri Hendarsyah. Demikian Yang Mulia.
Ya, baik. Jadi satu orang hadir secara daring ya. Keempat-empatnya yang hadir adalah pemohon langsung. Ya, baik. Berarti karena saudara selaku prinsipal yang tidak menggunakan kuasa, berarti di setiap persidangan saudara harus lengkap hadir. Kalau ada yang tidak hadir, maka dianggap tidak serius ya untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini. Ya, baik. Sudah siap dengan permohonannya?
Siap Yang Mulia.
Akan dibacakan pokok-pokoknya saja ya. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia kesempatannya. Sebelumnya memperkenalkan lagi, jadi kita 5 pemohon ini adalah karyawan swasta, semuanya karyawan swasta, jadi memang benar tidak diwakili oleh kuasa hukum. Kita berlima sebagai prinsipal. Yang pertama, di sini kami memohon untuk pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, khususnya kami minta untuk menguji pasal 163 ayat 1 huruf B di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu, yang berbunyi ini jadi mengenai dana pensiun ya Yang Mulia, yang berbunyi bahwa manfaat pembayaran manfaat peserta janda, duda atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. Itu yang di pasal 163. Sebenarnya ikutannya dari atas itu di pasal 161 ayat 2 yang berbunyi pembayaran manfaat pensiun bagi peserta janda strip duda atau anak harus dilakukan secara berkala. Jadi poinnya sebenarnya di situ Yang Mulia. Jadi ada di undang-undang ini pasal 161 yang mengatakan pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala. Kemudian di 163 ayat 1 huruf B mengatakan bahwa peserta itu untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah. Nah, kenapa di sini kami memohon untuk diuji, karena secara singkatnya kami sebagai warga negara merasa hak kami untuk mengelola uang pensiun kami. Setelah kami mengumpulkan uang pensiun, katakanlah kami bekerja puluhan tahun, dipotong gajinya setiap bulan, kemudian ketika pensiun kami nggak bisa terima itu secara utuh karena undang-undang ini mengatakan harus dibayarkan secara berkala, dan kami dikasih diberi hanya pilihan untuk memilih asuransi jiwa, pembayarannya melalui asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah. Sementara undang-undang menjamin bahwa kita berhak atas harta pribadi kita, kita juga berhak atas untuk mengelola dan menggunakan kemampuan kita, pengalaman kita untuk menginvestasikan harta pribadi kita, dalam hal ini dana pensiun yang menjadi hak kita. Sehingga undang-undang ini kami rasa membatasi hak kami itu untuk sebagai warga negara. Jadi di dalam petitum kami secara singkatnya meminta menyatakan pasal 163 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 yang berbunyi peserta janda atau duda atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa peserta janda atau duda atau anak dapat memilih untuk membeli atau tidak membeli produk anuitas, kemudian menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal 163 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 dan seluruh aturan turunannya sepanjang tidak dimaknai sebagai peserta janda, strip duda atau anak dapat memilih untuk membeli atau tidak membeli produk anuitas, dan petitum terakhir memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Ex aquo, ex bono. Demikian yang mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih. Jadi permohonan ini adalah saudara-saudara mengajukan norma yang akan diuji ya, itu pasal 163 ayat 1 huruf B Undang-Undang 4 tahun 2023. Jadi ini adalah pilihan terhadap pembayaran manfaat pensiun secara berkala bagi peserta janda atau duda atau anak ya. Baik. Nah, dari 10 halaman permohonan saudara ini sudah kami terima, kami baca. Tetapi masih diberi kesempatan kepada saudara untuk memperbaiki bila mana saudara-saudara menginginkan itu untuk kemudian diperbaiki, karena saya lihat di beberapa halaman dari permohonan saudara ini masih ada hal-hal yang tentunya mungkin bisa menjadi masukan bagi saudara. Jadi mahkamah memberikan kesempatan kepada saudara di mana penasihatan yang akan diberikan oleh panel ini untuk saudara simak, saudara catat, atau nanti saudara bisa lihat di dalam situs Mahkamah Konstitusi, sehingga nanti permohonan saudara ini menjadi lebih lengkap, sehingga enak kita mau untuk mempertimbangkan dan memutusnya kalau memang lebih lengkap dan lebih baik ya. Nah, silakan nanti disimak, karena Yang Mulia para hakim akan menyampaikan kepada saudara. Persilakan Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia pimpinan sidang, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur dan anggota panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, saudara para pemohon, karena ini langsung prinsipal tanpa kuasa ya, nggak ada masalah, bisa mahkamah ini bisa mengajukan permohonan dan bisa sidang tanpa dikuasakan, tetapi memang ada konsekuensinya. Ketika nanti ada yang satu tidak serius, tidak hadir, itu bisa apa dianggap pemohon, salah satu pemohon tadi yang tidak hadir itu dianggap tidak serius. Berarti tinggal sekian kalau gitu ya. Karena tidak pakai kuasa. Jadi sebaiknya hadir terus berlima. Jadi pertama ingin saya sampaikan bahwa kami ada kewajiban ya untuk menyampaikan nasihat pada sidang pendahuluan ini. Agendanya memang memberikan nasihat terhadap permohonan yang saudara ajukan. Dan nasihat itu sifatnya opsional, Anda boleh mengikuti nasihat hakim, tidak pun juga enggak apa-apa. Ya. Tetapi kami punya kewajiban untuk memberikan nasihat itu terkait dengan permohonannya. Sehingga kalau mau dicatat, silahkan, tanpa dicatat juga enggak apa-apa, karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Sidang, ini sudah langsung terupload di laman Mahkamah Konstitusi. Ya, ada transkripnya juga, jadi bisa didengar semua, sehingga bisa memudahkan saudara untuk mengetahui apa yang dibicarakan dalam persidangan ini. Yang pertama, yang kedua, bahwa saudara hendak mempersoalkan atau isu yang saudara ingin sampaikan adalah kaitannya dengan pembayaran manfaat dana pensiun ya kepada para penerima manfaat yang dilakukan secara anuitas ya. Nah, sebetulnya pasal 163 ayat 2 ini sudah memberikan pilihan ya. Pilihan bisa dilakukan dibayarkan oleh dana pensiun atau kan situ ya. Dan B-nya peserta janda atau duda atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dan seterusnya. Nah, terkait permohonan saudara ini ya karena memang tidak di apa disusun oleh kuasa tapi tidak ada masalah, banyak kok yang tidak menggunakan kuasa, bagus juga permohonannya setelah mengikuti apa namanya nasihat ya dari hakim. Yang pertama secara teknis memang belum sesuai dengan PMK ya. Jadi Anda pelajari kembali, baca lagi, karena nanti dikasih kesempatan untuk perbaikan. Pelajari PMK nomor 2 tahun 2021, ya khususnya baik dari segi sistematikanya. Ini sistematikanya, ini tidak sesuai dengan PMK ya, tapi itu bisa diperbaiki nanti ya. Jadi saudara misalnya di sini, kalau saya kategorikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada lima hal gitu ya. Memang di PMK juga ada lima juga. Ya, memang sama-sama pertama, yang sama ini sudah ada, identitas pemohon sudah ada. Kewenangan mahkamah juga sudah sama, ya, sudah ada ketentuan. Nah, yang ketiga ini kedudukan hukum, ya saudara menyampaikan di situ kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional para pemohon. Sebetulnya tidak perlu mencantumkan seperti itu. Ya, kedudukan hukum, cukup kedudukan hukum pemohon saja. Tidak perlu ada kepentingan konstitusional para pemohon. Jadi cukup menyampaikan kedudukan hukum pemohon atau legal standing. Kan gitu. Jadi subbabnya itu tidak perlu ditambah-tambahkan gitu. Ya, nanti kalau lihat PMK nomor 2 2021 itu akan situ sudah jelas gitu ya. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Kemudian di PMK itu menyebut yang keempat itu pokok permohonan atau posita. Nah, saudara langsung petitum, kemudian penutup. Nah, berarti apa? Permohonan saudara kurang positanya, kurang pokok permohonannya, alasan-alasan permohonan atau istilahnya alasan-alasan permohonan. Ini kan saya lihat ini ada sarjana hukum, meskipun karyawan tapi sarjana hukum kan, ada dua sarjana hukum di sini dari lima pemohon ini. Nah, di situ mestinya itu tidak langsung petitum, tetapi di situ ada bab. Jadi kalau kita mau menjadikan angka Romawi satunya itu kewenangan mahkamah, identitas tidak perlu ada mencantumkan angka Romawi. Angka Romawinya nanti satu, angka Romawi satu kewenangan mahkamah, angka Romawi dua kedudukan hukum pemohon, angka Romawi tiga pokok permohonan atau alasan-alasan permohonan atau bahasa ininya kerennya itu posita, boleh juga posita ya, dan yang keempat jadi cukup sampai angka Romawi empat saja, petitum, tidak perlu ada penutup. ya. Nah, itu kalau mau menggunakan sistematika yang diatur dalam PMK nomor 2 tahun 2021 sehingga sudah sesuai dengan sistematika atau struktur ya permohonan yang diatur dalam PMK nomor 2 tahun 2021. Nah, ini ada kesempatan untuk nanti diperbaiki pada nanti sidang perbaikan permohonan ya, nanti sidang kedua nanti. Ini mudah-mudahan ini sudah sesuai kan gitu. Nah, khusus menyangkut ya yang terpenting tadi posita, alasan permohonan tadi juga tergambar dari saudara sampaikan langsung lompat ke petitum. Ya, kita bisa paham sih maksud petitumnya, tetapi itu harus dibangun dulu argumentasi. Karena enggak bisa. Kenapa? Karena nanti putusan mahkamah ini akan berlaku tidak hanya berlaku buat saudara berlima, tapi berlaku untuk seluruh warga negara. Sehingga harus ada akuntabilitas. Ya, akuntabilitasnya kenapa? Anda meminta ke mahkamah untuk mengubah norma yang sudah diatur dalam undang-undang itu. Jadi perlu akuntabilitasnya. Oleh karena itu mahkamah meminta kepada saudara sesuai dengan PMK, itu saudara memberikan argumentasi kenapa Anda ada keinginan untuk mengubah norma dalam huruf pasal 136 ayat apa? Ayat berapa tadi? Ayat 1 huruf B itu. Itu enggak bisa seenaknya kita ini langsung mengubah begitu saja kan? Harus ada argumentasinya. Nah, itulah dituangkan argumentasi itu dituangkan ke dalam alasan-alasan permohonan angka Romawi 3 ya atau disebut dengan posita. Ya. Nah, itu dikemukakan. Misalnya yang pertama yang perlu Anda kemukakan di sana, mengapa sih pada waktu pasal 136 ayat 1 ya huruf B itu atau pasal 36 ayat 1 itu karena ayat 1 huruf A dengan huruf B itu kan berkaitan. Itu kenapa? Apa namanya? Pembentuk undang-undang itu membuat rumusan seperti itu. Ini harus dikemukakan kembali. Buka kalau bisa tracing risalah. Ya, kenapa begitu? Ini harus diketahui dulu. Kenapa politik hukumnya dulu meminta supaya rumusan pasal 136 itu ya seperti itu 163 itu seperti itu bahasanya baik ayat 1 maupun ayat 2-nya. Kan gitu. Kenapa seperti itu? Nah, ini harus dikemukakan kembali. Nah, disitulah saudara melihat, oh, kalau begitu jangan-jangan Anda sudah setuju dengan melihat latar belakang dulu munculnya pasal tersebut, di-tracing dulu nih, cari tahu nih. Nah, kemungkinan kalau enggak tahu, mungkin ada pakar ahli yang bisa menjelaskan kan asbabun nuzulnya, ya, sejarah norma itu muncul dalam undang-undang PPSK ini. Kan gitu. Nah, setelah di situ Anda sudah bisa paham, oh, latar belakangnya, filosofinya begini toh. Oh, ternyata dalam lapangan kami tidak begini kehendak kami. Pengennya harus begini. Nah, itu baru pengen, baru kehendak. Belum kita berbicara soal apakah di situ ada unsur ketidakadilan atau tidak. Ya, ini juga perlu di... Nah, saudara kan nanti mengatakan di sini, apakah norma itu bertentangan dengan konstitusi? Pasal berapa yang saudara anggap itu bertentangan dengan konstitusi? Nah, di sini Anda sebutkan pasal-pasal yang diujikan. Ini banyak sekali nih dasar pengujiannya, pasal 28C ayat 1, ayat 2, 28F, 28G. Ini tidak sekedar mengkonstatir pasal-pasal saja dalam permohonan. Mungkin dalam benak saudara berpikir, wah, kemukakan aja semua ini pasal-pasal yang dianggap bertentangan. Ya, tetapi di situ ada akuntabilitas lagi. Tidak sekedar mencantumkan pasal sebagai dasar pengujiannya. Ya, ini banyak sekali saya lihat pasal-pasal yang saudara cantumkan untuk supaya ya kira-kira salah satunya lah nanti hakim, biarkan nanti hakim yang nanti melihat mana yang, oh enggak boleh begitu. Anda harus pertanggungjawabkan bahwa bertentangan pasal 28C ayat 1 karena apa? Ini harus dijelaskan. Bertentangan dengan ayat 2 karena apa? bertentangan dengan pasal 28F karena apa? Ya, dalam Undang-Undang Dasar bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 karena apa? Ini harus dijelaskan semua nih. Bertentangan pasal 28H ayat 1 karena apa? Ayat 2 karena apa? Ayat 3 harus akuntabilitas permohonan ini harus terlihat di situ. Sehingga hakim mahkamah, oh iya, benar ini bertentangan dengan ini. Oh, tidak benar ini bertentangan dengan pasal ini. Jadi jangan serahkan begitu saja kosongan gitu ya, apa gelondongan begitu langsung kepada hakim mahkamah untuk wah itu bisa nanti masuk kategori permohonan saudara dianggap kabur. Ya, tidak jelas di mana letak pertentangannya. Ah, itulah yang harus digeber habis di posita atau alasan-alasan permohonan yang dalam permohonan saudara, saudara tidak mencantumkan angka Romawi 3 alasan-alasan permohonan. Justru di situ letak pentingnya di situ. Ya, Anda langsung konklusi langsung ke petitum. Padahal petitum itu adalah ujungnya. Ya. Yang menjadi pertimbangan hakim itu adalah di posita, lihat benar enggak ini alasan-alasannya ini. Kenapa mengatakan itu bertentangan dengan ya beberapa norma dalam konstitusi ini. Ini banyak sekali. Nah, dengan demikian sebetulnya satu pasal dalam Undang-Undang Dasar saja atau ayat saja kalau memang itu langsung strict bertentangan sudah cukup untuk mahkamah mengatakan ini bertentangan. Jadi tidak perlu banyak-banyak, tapi kalau memang itu semua itu menurut Anda bertentangan banyak pasal ini ya tidak masalah juga. Nah, tetapi daripada hanya sekedar mencantumkan tapi tidak ada argumentasi, ini masuk kategori kabur, baca PMK. Ya, kalau ada petitum, tidak ada positanya, itu masuk kategori permohonan kabur. Sehingga mahkamah menyatakan tidak dapat diterima permohonan ini. Nah, di situ ya inilah hukum acara berperkara mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak, karena apa? Akibatnya itu akan berlaku kepada seluruh warga. Erga omnes, putusannya Mahkamah Konstitusi itu, bukan hanya kepada saudara. Sehingga tidak bisa kita ini hanya sekedar internal kita saja. Ada akuntabilitasnya ketika mahkamah nanti akan menyusup, membuat putusan dan diketahui oleh seluruh publik. Nanti akan kerja, loh kok permohonannya tidak ada alasannya kok dikabulkan gitu. Gimana? Kan mahkamah jadi dipandang tidak akuntabel juga dalam memproses suatu permohonan atau berperkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi tolong ini ya, karena ini memang soal jantung dari permohonan itu ada pada posita ini. Sementara saudara tidak mencantumkan positanya. Jadi penting sekali. Jadi posita itulah argumentasi yang saudara, kenapa itu yang sampai ke petitum itu alasan-alasannya harus tergambarkan betul di posita. Jadi kalau toh mau mempertahankan ini berapa dasar pengujian silahkan, tapi semuanya harus ada dukungan argumentasi yang kuat. Bahkan kalau perlu memberi gambaran di tempat-tempat lain, di negara lain misalnya seperti ini, di sini seperti ini. Jadi supaya ada perbandingan kalau memang itu sampai saudara mendapatkan informasi atau data dari berbagai, supaya kuat argumentasinya. Ya, jadi tidak sekedar langsung pada petitum saja. Ya, jadi gitu ya, tolong dipahami. Nah, kemudian saudara dalam kaitannya dengan permohonan saudara ini, menurut hemat saya masih banyak yang harus diperbaiki ya. Nah, oleh karena itu terkait dengan substansinya, ya, substansi yang saudara sampaikan di petitum, sebetulnya ya membahasakannya. Saudara perlu mencermati kembali petitumnya itu. Jadi kalau Anda ingin mencermati kembali, ya, bahwa saudara kan minta supaya itu sebetulnya intinya minta supaya peserta janda atau duda atau anak dapat memilih untuk membeli atau tidak membeli. Itu kan kuncinya situ. Tapi untuk sampai ke situ kan harus ada argumentasi. Ya, kenapa sampai itu? Makanya tadi saya katakan, buka dulu risalah pasal 163 itu apa dasarnya pembentuk undang-undang merumuskannya seperti itu. Nah, kemudian apakah keinginan saudara tidak terakomodir di situ? Kemudian juga apakah rumusan itu bertentangan dengan konstitusi tadi saya sudah sampaikan. Kemudian apakah itu kalau mau diubah, apakah itu adil atau tidak adil kalau itu dilaksanakan? Ya, jadi itu semua menjadi harus dijelaskan dalam alasan-alasan permohonan. Nah, kemudian menyangkut petitumnya ini sebetulnya kalau mau di... Jadi saudara begini, ini kan Anda mau mengubah norma ini, kuncinya kan di situ. Ya, coba bayangkan, ya ini yang sarjana hukum ini, tapi kalau yang lain juga tentu bisa memahami juga. Coba bayangkan kalau itu kemudian dibuatkan, Anda memposisikan diri sebagai pembentuk undang-undang. Ya, Anda sebagai pembentuk undang-undang, apakah itu dari pemerintah atau di DPR, kalau Anda merumuskan pasal itu, kira-kira bisa dipertanggungjawabkan nggak itu rumusan? Jadi kalau misalnya seperti ini, Anda mengatakan bahwa membeli apa peserta janda menyatakan pasal 163, saya baca lengkapnya, pasal 163 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 4 tahun 2003 yang berbunyi peserta janda duda atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. Anda mengatakan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai. Nah, ini memberikan makna ini kan ini mengubah rumusan pasal tersebut. Sepanjang tidak dimaknai sebagai peserta janda atau duda atau anak dapat memilih untuk membeli atau tidak membeli produk anuitas. Kira-kira kalau ini dibuatkan rumusan membacanya, ya membacanya pasal ini dengan yang Anda tambahkan itu bisa enggak dimengerti? Jangan-jangan menjadi malah menjadi tidak dimengerti. Nah, karena jadi kepanjangan kan, Anda mintanya kan, panjang ini rumusannya nih. Coba kalau kita merumuskan. Nah, saya sih sebagai masukan saja yang tidak mengikat, sebetulnya yang Anda bisa sedikit utak-atik itu tanpa mengubah substansi yang saudara inginkan, sebetulnya ada pada pilihan kata untuk membeli. Frasa untuk membeli inilah yang saudara mesti cermati, minta ke mahkamah untuk membeli ini. Nah, apa artinya untuk membeli ini? Anda minta supaya diberi tafsir, ya, untuk, ya, karena memilih itu kan sudah pilihan kan? Memilih itu kan berarti sudah pilihan. Jadi di sini peserta janda strep duda atau anak ya memilih. Jadi enggak usah pakai dapat lagi. Memilih karena dapat itu opsi, memilih juga kan opsi juga kan. Jadi atau anak ya memilih atau ya memilih untuk membeli. Jadi untuk membeli ini yang diberi tafsir memilih untuk membeli atau tidak membeli, kan begitu, anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. Jadi cukup dua kata saja atau satu frasa saja dalam tanda kutip untuk membeli, ya, jadi kata untuk membeli ini dikasih tanda kutip, ini diberi tafsir ya menjadi untuk membeli atau tidak membeli anuitas atau anuitas syariah dan seterusnya. Begitu kan kehendak saudara kan? Ya, begitu anunya kan? Sehingga kalau ini sepanjang tidak dimaknai jadi panjang ketika ini digabungkan, wah, tidak kompak ini kalimat. Ya, ini kan norma ini harus ajek ya. Harus tegas jelas. Nah, tapi ini saran tidak mengikat ya. Bukan berarti bahwa ini harus diikuti. Anda tentu ya berlima pertimbangkan kembali. Kan gitu. Jangan sampai, wah saya sudah ikuti. Punyanya Yang Mulia Guntur Hamzah tapi kok ditolak juga. Nah itu karena ini pendapat saya pribadi, belum tentu para yang mulia, apalagi nanti yang melihat ini adalah 9 hakim. Ini tidak ada jaminan, kan gitu. Tetapi kalau seperti itu berdasarkan pengalaman-pengalaman mestinya harus ajak, ya. Konsepnya harus ajak. Jadi dengan cara seperti itu saja sudah jelas gitu kan. Nah, kemudian menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa untuk membeli ya di atau untuk tidak membeli. Kan gitu. Kan sama aja kan maknanya gitu yang saudara maksudkan. Nah, inilah tolong dikaji kembali. Jadi saya menyampaikan ini dikaji lagi ya, karena ini masih ada waktu untuk perbaikan nanti. Mudah-mudahan nanti perbaikannya seperti apa, apakah sudah ada perbaikan atau mau pertahankan seperti ini, ya itu saya tetap mempersilahkan saudara. Nah, tetapi yang terpenting bagi saya bukan di situ saja, tetapi yang terpenting adalah di alasan-alasan permohonan bab, bukan bab ya, angka Romawi 3 yang saudara belum munculkan dalam permohonan saudara. Ya itu ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Ya, saya kira dari saya yang mulia cukup panjang lebar, terima kasih. Saya kembalikan kepada yang mulia Pak Ketua, Pak Dr. Ridwan Mansur, terima kasih.
Terima kasih yang mulia, Prof. Guntur. Silakan yang mulia.
Terima kasih yang mulia Ketua Panel, Pak Dr. Ridwan Mansur, anggota panel Profesor Dr. Guntur Hamzah yang sudah rasanya mencakup semuanya penasehatan yang diberikan. Saya mungkin menambahkan beberapa hal ya untuk para pemohon. Ini baru pertama kali ya mengajukan permohonan uji materi ke MK. Ya,
pertama.
Ya, enggak apa-apa. Itu karena baru pertama maka tentu ini pengalaman baru juga. Nah, nasihat saya yang pertama dalam rangka perbaikan adalah yang paling gampang kira-kira melihat permohonan yang apa bagus-bagus itu dalam arti memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi ya. Tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, dimulai dengan menjelaskan tentang kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum atau legal standing bapak-bapak semua sebagai para pemohon, kemudian pokok-pokok permohonan atau alasan permohonan, dan kemudian petitum. Nah, yang paling gampang itu bapak buka website MK, ya, lihat di putusan. Karena kalau di putusan MK itu pasti ada bagian duduk perkara duper namanya. Nah, di sana itu dikutip semua itu. Nah, lihat aja contoh salah satu apa salah satu, salah dua, salah tiga putusan boleh gitu kan dibaca di duper itu kira-kira contoh model permohonan yang baik. Bapak tentu mungkin perlu buka beberapa putusan lah ya yang seperti itu. Nah, itu yang contoh paling gampang itu kan kalau melihat apa bentuk nyatanya, model nyatanya, daripada kemudian apa Bapak menyimak apa yang disampaikan dalam penasihatan. Jadi itu yang pertama ya. Itu cara apa memperbaiki. Nah, sebetulnya manfaat dari sidang pendahuluan ini kan artinya MK itu permohonan yang kurang-kurang itu tidak kemudian diputus begitu saja sebagai obscure, tidak jelas enggak. Tapi para pemohon ya, karena memang punya hak hukum sebagai warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan uji materi ke MK ini punya kesempatan untuk memperbaiki ya. Nanti kesempatannya berapa hari ketua panel yang akan menyampaikan. Nah, yang kedua saya juga ingin menggarisbawahi juga yang tadi disampaikan oleh Prof. Guntur. Kalau saya lihat ini para pemohon, bapak-bapak sekalian, meskipun ini sekali lagi hak bapak-bapak dan terpulang kepada bapak-bapak selaku para pemohon, itu ada 4 pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan 8 ketentuan. Karena masing-masing pasal kan bapak-bapak ada yang rujuk 2 ayat, gitu kan, nah, itu semuanya. Nah, itu tadi sudah disampaikan, semakin banyak batu uji ya yang dipergunakan, yakni pasal, maka bapak-bapak harus makin banyak juga penjelasannya. Kenapa kok pasal ya 163 ayat 1 ini bertentangan dengan pasal 28C ayat 1 ayat 2, 28F, 28G, 28H. Itu masing-masing memang harus diuraikan. Jadi tidak bisa digelondongkan saja pasal ini bertentangan dengan ini. Masing-masing itu harus diargumentasikan. Ya. Nah, kalau untuk, tapi ini sekali lagi kembali kepada bapak-bapak sebagai pemohon, seperti yang Prof. Guntur sampaikan tadi, ya gak usah banyak-banyak, gitu loh. Cukup satu atau dua saja batu ujinya, gitu. Ya, yang bapak-bapak selaku para pemohon itu yakini ini yang paling pas lah dari sisi urutan, ya, untuk menjadi batu uji. Nah, yang berikutnya, kalau saya baca pasal 163 ini secara keseluruhan dari undang-undang ya nomor 4 tahun 2023, ini kan pasal yang kalau saya baca ini ya, tadi juga sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Guntur, ini pasal yang isinya atau sifatnya fakultatif, tidak obligatif atau compulsory, karena di sini memberikan dua pilihan, ya. Bahkan kata-katanya itu dapat dilakukan dengan cara ini, artinya mungkin juga di luar yang dua ini, ya, menurut saya itu terbuka juga untuk kemudian cara yang lain. Nah, cara yang lain itu terbukanya di mana? Ini kalau kita baca ayat 2, ya. Karena tata cara pembayaran manfaat dana pensiun ini akan diatur dalam peraturan dana pensiun, ya. Nah, saya memang belum baca ini Pak peraturan dana pensiunnya sudah ada atau belum pun belum tahu saya terus terang, ya. Kemudian di ayat 3 itu dikatakan juga ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan pengaturan terkait tata cara pembayaran manfaat pensiun itu juga diatur dalam peraturan OJK. Nah, yang bapak-bapak ajukan untuk diberi pemaknaan konstitusional itu kan 163 ayat 1 huruf B, ya, dengan menambahkan klausula tadi yang Mulia Prof. Guntur saya kira sudah dengan baik menawarkan alternatif gitu ya, dengan merubah strukturnya ya untuk membeli atau tidak membeli itu tadi, ya. Nah, tapi ini bapak-bapak harus meyakinkan kami semua. Kalau saya sebut kami itu bukan yang bertiga, Pak, yang bersembilan, karena ini yang akan memberikan kata akhir, ya. Nama dalam rapat permusyawaratan hakim pleno, nah istilahnya begitu, ya. Itu bahwa dengan pasal yang sudah bersifat fakultatif itu tadi, bapak-bapak tetap masih dirugikan secara konstitusional atau berpotensi dirugikan. Saya kira kan kalau yang dirugikan secara faktual itu kan kalau sudah pensiun kan, kalau dia belum pensiun kan berarti baru berpotensi dirugikan. Nah, itu menurut saya harus dielaborasi lebih lanjut, ya. Itu supaya kan ini tujuan sidang pendahuluan dengan penasehatan dan kemudian bapak-bapak selaku para pemohon itu memperbaiki itu kan sebetulnya memberikan kesempatan untuk menaikkan peluang, ya, agar gugatan ini dikabulkan. Belum tentu seperti yang tadi yang Mulia Prof. Guntur sampaikan, kalau kami bertiga setuju yang enam lain enggak setuju ya kalah suara juga gitu loh di RPH, kan begitu. Nah, jadi supaya enam yang lain itu juga teryakinkan, maka diberi penasihatan dalam rangka perbaikan supaya lebih baik lah nanti dibaca seperti itu. Nah, jadi itu harus diyakinkan, Pak. Bapak nggak usah nggak menjawab nanti, tapi Bapak langsung memperbaiki saja, kira-kira seperti itu. Dengan pasal yang sudah sifatnya itu tidak obligatif, artinya tidak memaksa orang untuk hanya menerima satu keadaan, tapi di sini itu sudah dikatakan dapat dilakukan dengan cara ada pilihan yang A dibayarkan oleh dana pensiun, ya, atau yang B yang Bapak uji itu, atau kalau menurut saya ini karena katanya dapat, maka bisa dimungkinkan lagi cara yang lain, ya, yaitu melalui peraturan dana pensiun atau bahkan melalui OJK, menurut saya masih kemudian dimungkinkan. Nah, itu yang barangkali tambahan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua Panel, ya, yang selebihnya saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur tadi, agar supaya sebisa mungkin diperbaiki, tapi sekali lagi memang tidak wajib, gitu ya. Tapi kalau Bapak tidak perbaiki, artinya menurunkan peluang juga gitu loh untuk dikabulkan gitu loh. Terima kasih Yang Mulia Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Begitu ya, jadi sudah banyak tadi penasihatan yang disampaikan kepada saudara Pak Rado, si Halolo, Pak Pierre, Abraham, Pak Andri Hendrazah, Pak Saiful Alamsa, dan Pak Usman. Nah memang itu menjadi catatan, nanti bisa dilihat lagi di laman Mahkamah Konstitusi itu lebih detail. Ya. Kemudian tentunya yaitu bagian yang sangat penting empat itu. Ya, kedudukan hukum, kenangan mahkamah, kemudian alasannya itu posita. Nah, kalau dalam hukum mungkin jauh juga karena di sini ada sarjana hukum juga. Kemudian baru terakhir nanti petitum, pokoknya itu yang memang harus saudara elaborasi dengan dengan jelas, ya, bahwa apa yang saudara tuntut gitu di dalamnya itu jelas, apa yang saudara uraikan tadi Yang Mulia Prof. Guntur dan juga Yang Mulia Pak Arsul sudah menyampaikan mengenai saudara harus meyakinkan, ya, seperti posita itu juga harus betul-betul jelas, ya, dan ada sebagai dalil-dalilnya itu apa itu yang bisa dimengerti. Kemudian juga terhadap kedudukan hukum itu ada tempat-tempatnya itu supaya tidak salah menempatkannya, ya. Misalnya itu uji mengenai batu uji misalnya. Itu kan saudara cantumkan para pemohon mencantumkannya itu batu uji itu ke dalam bagian kedudukan hukum. Nah, bukan di bagian kewenangan. Kemudian yang tadi batu uji yang empat pasal itu juga menjadi tanggung jawab saudara untuk mengelaborasinya. Dijelaskan, tidak bisa saudara hanya menyajikan, melemparkan seperti itu saja. Sehingga nanti menjadi lebih mudah bagi mahkamah untuk mendalaminya, melihatnya seperti apa. Kemudian juga saudara lihat lagi ketentuan-ketentuan mengenai formalitas, ya, tata urutan penyusunan itu dilihat lagi, saudara baca lagi, kemudian bisa untuk saudara terapkan dalam permohonan saudara ini supaya lebih jelas. Begitu juga di petitum misalnya, adalah alasan inkonstitusional yang bersyarat yang saudara maksud di situ ditafsirkan menjadi satu ketidakwajiban untuk memilih. Nah, itu saudara harus jelaskan dengan menambahkan frasa dapat, itu juga saudara harus jelaskan banyak penjelasannya di dalamnya itu, ya, sehingga bisa kita pahami dengan baik. Karena kalau ini dikabulkan, ini bukan hanya untuk kepentingan saudara, untuk seluruh yang akan memperoleh manfaat, ya, dari isi dari putusan ini, apa yang saudara masukkan di dalam petitum ini, ya, gitu. Baik, masih ada yang ingin saudara sampaikan atau sudah cukup? Nanti bisa dilihat secara detail apa yang sudah kita sampaikan.
Terima kasih Yang Mulia, ya, atas masukannya buat, ya, kami. Mohon izin untuk sedikit bertanya, ya, Yang Mulia, ya, ya, untuk kita dapat masukan lebih banyak lagi.
Silakan.
Sebenarnya di undang-undang ini yang keinginan kami kan tadinya bahwa manfaat pensiun itu kita sebagai warga negara peserta dana pensiun diberi pilihan, ya, untuk menerima dana pensiun sekaligus, yeah, atau anuitas yang tiap bulan dibayarkan sampai kita meninggal. Yeah. Nah, di pasal 164 sebenarnya ada syarat untuk manfaat pensiun dapat dibayarkan sekaligus. Ada empat kondisi di sini. Yang pertama, peserta itu telah meninggal lebih dari 5 tahun sebelum dia mencapai usia pensiun. Pertama itu. Yang kedua, nilai manfaat pensiunnya itu kurang dari threshold yang dinyatakan oleh, yang diatur oleh OJK. Kemudian yang ketiga, ada kondisi tertentu. Dan yang keempat, apabila peserta itu tidak punya anak, sehingga manfaatnya dibayarkan ke pihak lain. Jadi kalau lihat dari pasal 164 ini, hanya 4 kondisi itu saja yang memungkinkan kita sebagai peserta dana pensiun dapat menerima manfaat sekaligus. Tapi itu pun diatur lagi di pasal 164 ayat 2-nya bahwa pembayaran sekaligus itu diatur paling banyak kita terimanya 20%. Yeah. Sementara yang 80%-nya tetap harus anuitas. Jadi mohon izin untuk itu juga nanti bisa kita masukkan, mungkin begitu ya Yang Mulia.
Ya, silakan. Ini silakan Yang Mulia.
Ya, kalau memang halangannya justru ada di pasal, menurut saudara kerugiannya ada di pasal 164, kenapa kok bukan pasal 164 juga saudara uji gitu loh. Iya kan? Ya, itu kan saudara kan pengennya kalau pensiun uang itu hak saya gitu kan, sebagai pekerja yang sudah nyicil selama sekian puluh tahun, dan itu kan hak saya, pensiun saya gitu ya. Jadi harusnya saya boleh dong langsung menikmati, mau buat misalnya modal usaha setelah pensiunan, kan begitu maksudnya. Nah, justru pertanyaannya adalah kenapa enggak itu yang diuji. Ini saya tanyakan demikian, saya dulu sebelum pindah ke sektor publik ya di DPR dan kemudian di MK, saya juga bekerja selama 17 tahun di sebuah perusahaan multinasional, Pak. Jadi ketika saya berhenti, saya dapat manfaat dari pension fund itu. Cuma belum ada undang-undang ini. Jadi kan saya dapatnya cash, gitu kan? Itu. Nah, itu bisa saya belikan untuk manfaat yang lain. Nah, jadi mestinya itu yang justru harus diuji ya, agar keadaan sebelum ada undang-undang ini kebebasan itu tetap ada, bahwa mau itu diatur itu harusnya fakultatif saja, tidak obligatif gitu loh. Itu mungkin tambahan penasihatan gitu loh, karena saya pernah mengalaminya itu ya, sebagai itu, sebagai orang yang pernah bekerja di sektor swasta gitu kan. Dulu kan 7% dibayar perusahaan, 3% dibayar dari gaji saya, begitu.
Terima kasih. Ya, makasih Yang Mulia. Ya itu, jadi merupakan bagian masukan untuk kepada saudara-saudara. Jadi ini kesempatan kedua saudara-saudara untuk menyusun ya dengan lebih runtut sesuai dengan tata urutannya, tempatnya. Kemudian itu jangan sampai kosong. Alasan itu paling penting. Itulah yang menjadi alasan saudara untuk lompat kepada petitum. Harus ada posita yang saudara uraikan, dalil-dalil yang cukup kuat. Nah, seperti ini batu uji terlalu banyak ini. Saudara report sendiri nanti. Nah, ada beberapa hal tadi yang sangat bernas lah untuk saudara-saudara kaji bersama-sama di sana tentunya untuk menjadikan permohonan ini menjadi lebih baik, tersusun dengan lebih baik lagi, ya. Cukup ya? Baik. Nah, untuk itu saudara silakan perbaiki dulu permohonan saudara ini. Untuk kemudian kami beri waktu selama 14 hari, lalu nanti saudara harus serahkan itu pada Rabu tanggal 17 Juli, ya, hari Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024, ya, dengan berkas perbaikan permohonan, baik soft copy, ya, maupun hard copy-nya itu sudah diterima oleh mahkamah paling lambat pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, di tanggal 17 Juli itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, okay, baik. Baik. Oh, silakan Yang Mulia.
Jadi para pemohon, itu tadi ada penasehatan batu ujinya, kalau mau dipergunakan semua harus dijelaskan atau dikurangi. Tapi sebaliknya juga menambah pasal yang diuji masih boleh gitu loh. Asal dalam satu kesatuan menambahkan dari apa yang sudah. Pilihannya ada para pemohon, silakan.
Cukup ya, saudara? Ya, baik, silakan berembuk menyusun. Untuk itu persidangan ini akan kita tunda, dan untuk berikutnya kami akan menentukan waktu pemanggilan kepada saudara. Selanjutnya akan ditentukan oleh mahkamah. Ya, demikian, dengan demikian sidang kami akan ditunda dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikian.